Patricia Burke, sem fædd og uppalin til 17 ára aldurs á Miami Beach á Flórída, býr á bænum Bakka í Bjarnarfjörði á Ströndum. Þar ræktar hún og selur ýmsar afurðir jarðarinnar beint frá bíli. Pat, eins og hún jafnan kölluð, býr ein í fallegu en sérkennlegu húsi með turni upp úr því miðju. Og fyrir turninum eru ástæður sem Pat segir frá hér á eftir. Frá Flórída lá leið Pat til New York og svo til Íslands með íslenskri vinkonu sem hún kynntist í New York. Pat bjó í 8 ár á Ítalíu þar sem hún vann við listmuna viðgerðir en kom svo aftur til Íslands.
Og þegar ég kom tilbaka, alveg rétt sluppi í landinu fyrir hrun, svo selja íbúð, þá kunni ég ekki við mig í útrásu Reykjavík. Þá var ekkit útsýn lengur, þá var komin, fólk horfiði á skóna þína, vissir ekki hvort þau ætla að heilsa þér fyrst, hvort þú ætla að heilsa þeim, hvort þið manna aftur og á saman tíma voru að skemma í mig augun þannig ég þekkti engin nema þau voru, metur fá mig, þannig að bjarga mér og ég heilsa öllum hvort ég sé þeim eða þekki þeim eða ekki. Þannig að heilsa, þannig ég fíluði mér ekki. Þannig eina ástæð til þess að vera í Reykjavík var ég hefði fengið meira vinni í það sem ég voru að læra. En þegar mann fer að læra eitthvað nýtt á 50s aldur, mann ekkit endalega að vinna með því. Þannig ég ákveði að flytta hingað.
En býtum við langar að vita ef við ferum aftur að þessum listmuna viðgerðum. Mm-hmm. Hvernig eiginlega kom það til? Hvaðan kom hugmyndin?
Að það kom hugmyndir kom frá Arnbjörg Lindu Jóhansdóttir, nálastungulækni. Hún ætla að fá mér með sér í skóla í nálastungu sem ég kunni ekki við og hún var bara hent út hugmyndir hvað ég gæti að læra en þegar hún sagði restoration, listmanna við gera, þá var bara eins og þessu proverbial ljósapera kveikti, já, wow, já. Þá fór ég að byrja svona grumskuðu skóla og þar sem ég sá það sem ég held var besta hérna skóla í heiminni í Florence, Opi Fizio. Það komst ég ekkit inn, þá var komin aldurs takmark
sem og stóra nofgömmul
og meira þess að á sem ég flutti til læk þetta enn 10 ár þannig ég fór bara að leita verkstæði
til að vinna við þetta á
já og fór í gegnum nokkur verkstæði, byrjið nokkur stæði þangar til ég fann eitt stæð sem var tilbúin að hafa mér
og þar vannstu en það var ekki listmenn að viðgerðir heldur
jú þetta var já. Í raun að vera Þetta var ekki listaverk, það allt annan. En hinn slutir að því rosla svipað. En bara mismundi efni við sem þú ert að vinna með. En þessu verkstæð var bara akkurat eftir mína höfði og hjarta. Vist, allt sem við gætt möguleikann gera við og gera vel við gerðum. En sumt náttúrulega snertið við ekki.
Þannig að það eitthvað sem að þér finnst mikilvægt bara í lífinu yfirleitt að við gerum við muni hendur
já, ekki. Já, bara nýtni
já,
en það líka að mann þetta svo sjaldan mann fær öðru eins sem öðru gæði veist. En mann horfði á föt sem við erum með bómull ekki eins og var ullin ekkit en mann kaupar eitthvað flík náttúrulega ef mann að prjóna eitthvað það er svo því að það að vísi viðurinn ekki, það allt fljótsbrotið og veist.
En svo líka, eins og við varum að tala um áðan að hlutir ekki bara hlutir
ja.
Hlutir bera í sér tilfinningar
þegar ég hefur tilfinningar veist, það gott að hafa eitthvað sem gott að snerti á heimli, þú vilt eitthvað sem má vera pínlítið sjúskað og það hann að eitt sem fyrst sem maður sagt við mér að allt sem þarna upprunlegar meira virði en það sem ég bæti við þó það fullkomlega gert og allt nýtt það samt minni virði að því það ekki upprunlega
En svo kemur þú frá Flórens og þá aftur hingað eða þá, í Bjarnarfjörðin
Já í Bjarnafirði.
Og
þá flutti ég, þá ákveðin ég að koma hingað og veist, lífstíl mitt byrja ekki hana, upp á að eiga mörg hús. Þannig að ég seldi íbúðum mín í bænum.
Og byggðir þér þetta hús hérna, viltu lýsa því fyrir hlustendum rásareitt? Af því þetta hús er svo stórkostlegt.
Það þekkist, af því þetta eina hús í Bjarnafjörði með turnin.
Það turn á húsinu og af hverju turn?
Það til að geta sjá út að sjó og upp á hana. Og þetta allir kallar þetta konjakstofan af því ég hef sagt þetta. Þannig þegar ég víg á turnin þá má allir koma með konjak.
Já, en hér er...
Hér er mjög open í mig, það er nokkur að reka við að stöyrar og ég með tilvon, þú veist, framtíðar sér eldhúsi, það sem hægt að framleiða og kenna. Þannig að það ekki eins og ég löt, en mér leiðist að við gera mikið og allt að það saman, þannig ég var frekka að geta kent fólk að gera þetta sjálf, búa til öðru vísi, þú veist, sultu sem ekki bara ekki með sykur heldur sæt en ekki með neina viðbæt sæti efni. Og þú veist,
ímest. Það sem að mér finnst merkilegast þegar ég kem inn í þetta hús, að hér er mjög notalegt og rólegt. En það er svo mikil virkni hérna, það er svo mikil ræktun og það er svo mikil hlutir, þú ert að rækta mjög mikið.
Ég allavega að reyna að koma mér, það er ekki bara árstíður heldur svona, þetta er ekki auðvelt að vera bóndi.
Nei.
Að vera garðyrkjubóndi, þú veist að bara réttan tíma, ranga tíma og þekki þetta og svo mikil spila inn í þetta og Og svo var ég að stríðast með þessu túngras og svona, nóg að gera.
Þú ert með býflugur?
Ég er með býflugur og ég hef miklu trú á þessu hópur sem ég er með núna. Ég er búin að missa nokkur sinni, lifa af eina vetin að vera svo lítil, smá voru þeir ná ekkert sína legg til þess að lifa af næstu vetur. Og ég er með býflugur og rosalega gaman að þeim. Og þessu hópur, þær er búin að sjást út allt, þær þekkist mjög auðvallega, óbúslega gæð og í þessu tilraun hef ég látið þær byggja vaxið eins og þær vilja hafa það. Ég með ramman sem þeir geta hengið þetta frá en það kom fljótlega í ljós, það var ekki hægt að lyfta ramman á skoðan eitt mikið þegar þeir byggði þetta það lítur út. Við voru að tala áður Ítali, en svo ítalsk fjallathorp, þar sem húsir eru ofan á hver annan. Þannig að mjög skemmtileg þetta að horfa á þetta, en ég mun rífa þetta í sundur ef ég lyfti upp rámanna.
En svo langa mig, að því að nú erum við búin með tíman, hvernig fyrir þig fyrstu 17 ára æviðinnar á Miami, þar sem alltaf eins og sagðir, sama veðrið, sama sólin, að vera hér í Bjarnafirðinum á veturnar, ein í þessu húsi?
Ég náttúrulega ein hérna í húsinu en það er búið á nýju bæjum hérna í Bjarnafirði. En mér finnst fínt.
En hvað með þeirra snjór hér upp á miðja veggi?
Mér finnst gaman, þú veist. En svo ég segi, þú veist, ég uppalun í Florida, var ekkit í snó sjálf fyrir en ég var 16 ára. Og þá var ekkit í Florida, við fórum á veturfrí heimsækju vinna okkur í New Hampshire en þá fór ég á skýði og þá gerði ég snóengil og svona þannig ég fæ aldrei nógu snó það er rosalega gaman að móka
en stórkostleg
já það er stórkostleg það er náttúrulega ekki búið að vera snó í vetur
Nei,
þannig... en ég er ennþá að læra að keiri í snó og Mér finnst gaman á þessu breytingar. Ég bara alveg tilbúin manneski í þessu vertíðarvinna. Fara að vinna mikið eitthvað stað, þó mann heima og svo gera eitthvað sem líka vinna bara sem mann gera fyrir sjálfan sig. Þessu breytingar, það hendur mér miklu betur en að vera allt árið í sama vinna.
Þetta hljómar mjög íslenskt að eitthvað svona vertiðar.
Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað mikið ég gamaldags þannig. Ég greinilega ekkit mjög tæknileg sínu að það finnst að þreytandi að þetta dela með einhverja tæki sem, þú veist, virkið ekki vel eða eitthvað svona. En mér finnst margt eins og það var gert, var hendur. Ég meina, ég mynd ekki vilja vera bondi til dæmi sem þyrfti að hafa rísastort dráttavel og þetta og hitt og líka með garðrækt og svona. Já, en þá finn út, þú sé mig setjum fullt að hérna, blómafræ. Þú veist, og hvað mikið og eftir með hérna, ég reyna í ár kannski hafa mikið grámiði eða nóa mikið en ekki ómikið. Þegar maður þyrfti að koma þetta eitthvað stað í jörðinni en þetta tímasetning að vera ekki of snem en ekki of seint. Það er svolítið forvitnilegt. Því þá verður mann að vera í tengst með núinni með þar sem er að gerast í kringum okkur.